Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 22-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الأنجاز бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Хақиқи нәжас бойынша болады, Алла нәсіп қылса. Және де ол нәжастарды қалай тазалау керек, қандай түрлері бар, соларды бүгінгі сабағымызда қарастырамыз. Татхирун нәжасати. Нәжасты тазалау вәджибун вәжіп мин бәденіл мүсәлли вә сәубихи вә мәкәнілләзі юсәлли алейх. Намаз оқушы адамның денесінен, киімінен және де намаз оқитын жерден нәжасты тазалау вәжіп болады. Бұл жайында алдымен Құран кәрімнің аяттары дәлел болады біз үшін. Және де Құран кәрімде аяттар өте көп. Біріншісі Мүддәссир сүресінің 4-ші аятында Алла Тағала былай дейді: «Уәсиябака фатахир», киімінді таза ұста дейді. Бұны пайғамбарымызға айтып жатыр. Әрине, артынан біздерге барша мұсылмандарға да айтып жатыр. Яғни, киімінді таза ұста дегені, денеңді таза ұста, сол сияқты намаз оқитын жеріңді таза ұста дегені. Одан басқа Бақара сүресінде Алла Тағала Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламға былай деді: «Эстаузу билля, вахидна иля Ибрахима ва Исмаиля», біз Ибрахим мен Исмаил пайғамбарларға айттық: «Ән тахира бейтия», үйімді таза ұстандар. «Итта ифина вәл акифина вәл руккай сүджуд», ол қағбаны тауаф қылушылар үшін, ол жерде итикафқа кіретіндер үшін, және де ол жерде намаз оқитындар үшін, яғни руку сәжде қылатын намазхандар үшін ол үйімді таза ұста деп айттық дейді Алла Тағала. Бұл Бақара сүресінде баяндайды. Яғни, бұл осы аяттардан, тағы да басқа аяттардан, сол сияқты хадистердің жалпы мазмұнынан түсінетініміз, жалпы мұсылман бірінші намаз оқитын кезде денесі, киімі, сол сияқты намаз оқитын жері таза болу керек. Бұл уәжіп. وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ. Яғни, енді қандай нәрселермен тазалауға болады деп сұралса, онда бұл нәжасты сумен тазалауға болады. Және сол сияқты кетіре алатын, нәжасты кетіре алатын таза болған сұйық нәрселермен де болады дейміз. Сұйық нәрселермен де болады дейміз. Енді бұл жерде су тазалаушы, сумен тазалауға болады. Бұл мәселе бойынша ешқандай ғұламалардың арасында тартыс жоқ. Яғни, баршасы бір ауыз сөзден су тазалайды дейді. Бұл мәселе бойынша, яғни судың нәжасты кетіретіндігі жайында ең баста Асма бинті Әби Бәкір, Абу Бәкірдің қызы Асма радиаллау әнханын келтірген риwayat еткен хадисі былай дейді. Жаңағы Асма радиаллаһу анха: «Жаат имраатун илан набий саллаллаһу алейхи ва саллям», бір әйел пайғамбарымызға келді. «Фақалат», яғни пайғамбарымызға сұрақ сұрады: «Инна ихтана юсибу саубаха мин дамил хайди, кайфа таснау», біз дейді хайзды болған кезімізге, киімдерімізге хайз қаны тиіп қалады. Сол кезде не істейміз деп сұрақ сұрайды. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Асма радиаллаху анха-ға былай деп жауап береді: تحته ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تسل فيه. Бірінші ол қанды кетіресіңдер, тазалайсыңдар, сосын сумен жасап тұрып уқалап жуасыңдар, сосын оған су құйып, оны шайып, кейін кепкеннен кейін ол киімдеріне намаз оқисыңдар дейді. Бұл хадисті имам Малик рахматуллаһ алейхи келтіреді, сол сияқты имам Бухари, имам Муслим келтіреді, Абу Даудта, Несайда да бар бұл хадис. Яғни бұл хадистен түсінгеніміз, демек бұл жерде қанды, қан сияқты басқа нәжастарды кетіретін ол су, су екенін түсінеміз. Сол сияқты осыған ұқсас тағы да Умму Қайс бинта Мехсан деген әйел адамнан риwayat қылынады. Ол кеп пайғамбарымызға сұрайды екен, осы хайс қаны жайында пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұған былай дейді: "Хуккихи би дилъин ва гасилихи би майн ва сидрин". Оны жаңағы дилъ деген ағаштың бұтағы. Ол жаңағы қанды киімінді жаңа ағаштың бұтағымен жақсылап уқала, яғни сабын сияқты болу керек. Сабынның несін деді, сосын сумен шай дейді, сумен жуу дейді деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы осылай айтқан екен. Жалпы осы хадистердің түсінетініміз су тазалаушы, яғни су тазалайды. Енді бұл мәселе бойынша жоғарыда айтқанымыздай ихтилаф жоқ, бүкіл ғұламалар келіседі. Енді біздің ханафи мазхабымызда судан басқа нәжасты кетіре алатын басқа да сұйықтар да тазалайды дейміз, нәжасты кетіреді дейміз. Не сияқты? Кәлхалли ва майл варди, сірке сияқты, гүл суы сияқты, және де мысалға дәретте қолданылған су сияқты, бұлар нәжасты кетіреді дейміз. Ал нәжасты кетіре алмайтын, сондай қасиет болмаған сұйықтықтар, мысалға сүт сияқты, сұйық май сияқты, басқа да майлар сияқты, олармен болмайды, олар кетіре алмайды дейміз. Енді біздің бұл мәселеде судан басқа да сұйықтықтар кетіре алады дейміз, мысалға. Осы мәселе бойынша біздің ұстанатын дәлеліміз Айша радиаллаху анханың бізге риwayat қылған хадисі. Ол хадисті имам Бухари рахматуллаһ алейх өзінің сахихінде келтіреді. Былай деп айтады Айша радиаллаху анха: "Ма кана ли ихдана илля сабун вахидун тахиду фихи". Біздің тек қана бір ақ қана киіміміз болатын еді. Сол киімімізде хайызды болатын едік. "Фа иза асабаху шейн мин демин қалат бириқиха". Яғни де сол киімімізге хайыз қаннан қан тиген кезде, қан түскен кезде, жаңағындай бұлғыған кезде киімімізді қан дейді, сол хайыз қаны, біз дейді түкіріп дейді, ол жаңағы киімімізге қан тиген жерге түкіріп, түкірігімізді жағып, фамасаатху бизуфуриха, немізбен тырнақтарымызбен оны кетіретін едік дейді. Сол жерге түкіріп, тырнақтарымызбен кетіретін едік деп Айша радиаллаху анха жауап берген екен. Бұл хадисті Бухари келтіреді, сахих. Бұл хадистен түсінетініміз, судан басқа сұйықтықтарды нәжасты кетіре алады. Осы хадисе қияс қылып, салыстырып отырып, басқа сұйықтықтарды келтіре аламыз. Алла нәсіп қылса. Фа иза асабатил хуффа нәжасатун, бір мәсіге нәжас тисе, немесе мәс сияқты мұқты болған аяқ киімге нәжас тисе, уәләһа джирмун, ол нәжас үшін бір өзінің формасы бар. Яғни джирм деген сөздің мағынасы кепкен кезінде көрінетін нәжастарға айтылады. Кепкен кезде көрінетін нәжас, яғни мысалы үй жануарларының тезектері, жаңағындай құстардың жаңағы шығарған нелері, ластықтары да мысалға. Сол сияқты ер адамның бел суы, мені, бұл да осыған жатады. Өйткені олар кепкен кезде бір форма қалыптасады оларды, яғни көрінеді көзге. Осылар джирм, яғни өзінің формасы бар. Осындай бір нәжас, айталық аяқ киім немесе мәс сияқты нәрсеге тиетін болса, фаджаффат, яғни кейін олар кебетін болса, фадалякаху бил арди джаза, ол жаңа нәжасты жерге уқалап кетіретін болса, бұл рұқсат, жайыз болады екен. Енді бұл мәселе бойынша біздің ұсталатын хадисіміз Абу Хурейра радиаллаху анху сахабаның риуаят еткен хадисі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан, жеткізеді бізге: "Иза ватиа ахадукумул аза би хуфейхи фатухуруха ат-тураб". Егер де біреулеріңіз бір нәжасты мәселеріңізбен басып кететін болсаңыздар, онда оны тазалайтын топырақ дейді. Яғни жерге уқалап, жерге сүртіп, оны кетірсеңіздер, ол таза болады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл хадисті Абу Дауд бізге келтіреді, сол сияқты Ибн Хиббан, имам Хаким өзінің Мустадрак кітабында келтіреді екен. Уәл минию нәжисун. Және де мини, яғни ер адамның бел суы, ол нәжас болып келеді. Нәжас болып келеді. Бұл көзқарас біздің Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи және оның шәкірттерінің көзқарасы, сол сияқты имам Маликтің да көзқарасы болып келеді. Ал имам Шафии рахматуллаһи алейхи пен имам Ахмед ибн Хамбаль рахматуллаһи алейхи, олар мини жайында таза деп үкім берген екен. Таза дейді екен. Енді яджибу ғасту ратбихи, мини дымқыл болған кезінде, сулы болған кезінде оны жуу уәжіп болады. Фаиза жаффа аля саубі аджзаа фихил фарку. Ал егер кепсе киімде, онда оны уқалап кетірсе, ол да жеткілікті болады екен. Яғни мини дымқыл болса, оны жуу керек болады. Егер кепкен болса, онда оны жаңағы уқалап кетірсе, ол таза болады екен. Енді біздің бұл мәселеде ұстанатын дәлелдеріміз, бұл Айша радиаллаху анханың келтірген хадистері, Муслимде бірнеше риваят келеді, Абу Дауытта бар, Ахмед ибн Хамбалда да бар. Былай дейді Айша радиаллаху анха: "Кунту ағсилул мәния мин сәуби расулиллахи". Мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның киімінен миниді жуатын едім дейді. Басқа риваятта: "Кунту афрукул мәния мин сәуби расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның киімінен миниді уқалап кетіретін едім дейді. Деп осындай да екі түрлі риваят бар. Бір риваятта жуамын, бір риваятта уқалап кетіремін дейді. Енді біз бұл мәселеде жоғарыда имам Қудури айтқан сияқты, егер мені дымқыл болса, жуу керек болады дейміз. Егер кепкен болса, онда уқаласа жетеді дейміз, жеткілікті дейміз. Және де бұл екі риваятты Муслимде келтірілген, Абу Дауытта келтірген бұл екі риваятты Даруқутни өзінің Сунанында келтіреді. Имам Баззар өзінің Мүснедінде келтірген, Айша радиаллаху анхадан риваят қылған на хадис дәлел болады. Яғни жаңағы жоғарыдағы Муслимнің екі риваятын біріктірген болады. Ол жерде Айша радиаллаху анха былай дейді: "Кунту афрукул мәния мин сәуби расулиллахи иза кана ябисан". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям минисі кепкен кезде, ол киімдегі ол миниді мен уқалап тастайтын едім дейді Пайғамбар. Айша радиаллаху анха уқалап кетіріп тастайтын едім дейді. "Ағсилуху иза кана ратбан". Ал егер дымқыл болғанда, мен оны жуып тастайтын едім дейді Айша радиаллаху анха. Осы хадисті Даруқутни келтіреді, сол сияқты имам Баззарды өзінің Мүснедінде келтіреді. Сөйтіп біз жоғарыдағы бұл Муслимнің екі риваятынан түсінгеніміз, Айша радиаллаху анха ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям киіміндегі мини кепкен кезде оны уқалап тастайтын еді, әлі дымқыл болып тұрса оны жуып тастайтын еді. Осыны түсінеміз. Демек осы айтылғандардан түсінгеніміз, ол мини нәжас, оны кетіру керек. Ол кетіру керек, онымен және мини болған киіммен намаз оқуға болмайды. Соны түсінеміз. Және бұған қосымша тағы да мынандай бір риваятты дәлел келтірсек болады. Муавия радиаллаху анху өзінің әпкесі, сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелі Умму Хабиба анамыздан сұрайды екен: "Хәл кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям юсалли фи сауби аллази юджамиуха фихи". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жыныстық қатынасқа түскен киімінде намаз оқитын еді ме сұраған екен. Сол кезде Умму Хабиба анамыз оған былай деп жауап береді: "Наам, я" дейді. "Бірақ иза лам юра фихи адан". Егер ол киімінде жанағы мені көрінбеген кезде. Мені көрінбеген кезде, мені болмаған кезде оқитын еді. Ал егер мені болғанында, оны байқап көріп қалғанында, онда оқымайтын еді деген мағына шығады бұл жерден. Бұл хадисті білдіреді менидің нәжас екендігін. Бұл хадисті Абу Дауд, Несаи, Ибн Маджа сахих иснатпен, сахих тізбекпен риваят қылады екен. وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَّبَتِ الْمِرْآتَ اَوْ السَّيْفَ اُكْتُفِيَ بِمَسْحِهِمَا Енді айна, немесе қылыш сияқты жылтыр, түп-түзу, кедір-бұдыры болмаған нәрселерге нәжас тиетін болса, ол нәрселердегі нәжасты құр сүрту арқылы тазартса болады екен. Құр сүрту, мас қылып, жаңағындай бір таза шүберекпен сүртіп тастаса, онда ол нәрселер таза болады екен. Жаңағы қылыш сияқты, айна сияқты, терезе сияқты түп-түзу болған, кедір-бұдыры болмаған. Енді бұл мәселе бойынша мынандай біз дәлелді келтіреміз. Өткені сахабалар радиаллаху анхум, олар кәпірлермен соғысқан кездерінде қылыштармен соғысады, жаңағындай біреу кәпірлерді өлтіреді, жаралайды. Әйтеуір қылыштары не болады? Қан боп былғанады қанға. Нәжас болады. Олар не істейді? Сол қылыштарын, сүртіп қайттан жаңағындай белдеріне асып, сол қылыштармен бірге намаз оқи беретін еді. Яғни бұл ол жаңағы сахабалардың істеген іс-әрекеттерінен біз бұл қылыш сияқты кедір-бұдыр болған түп-түзу нәрселердегі нәжастарды сүрту арқылы кетірсе болады екендігін түсінеміз. Ва иза асабатил арда нәжасатун фаджафат бишамс ау нахвиха. Және де егер жерге нәжас түссе, жер нәжастанса, және де ол жерге түскен нәжас күн арқылы немесе басқа нәрселермен, мысалы, жел арқылы кеуіп, құрап кететін болса, сосын вазахаба асаруха, ол жаңағы нәжастың әсері кететін болса, сонымен бірге әсері дегенде, мысалы, нәжастың түсі, иісі, дәмі де, мысалға, кететін болса, ешінсе жоқ, болмаған сияқты. Онда джазати салату бимаканиха ва ла яджузу таямуму минха. Ол жерде намаз оқса болады. Ал таямум болмайды алу. Ол жерден таямум алуға болмайды. Өткені Алла Тағала таямум жайында фатайяммаму саидан тайиба дейді. Сіне тап-таза топырақ жынысынан таямум алындар дейді. Ол жерде таямумның алатын жері тап-таза болу шарт. Тап-таза. Ал және де тазалаушы болу шарт. Ал намаз оқу үшін жердің таза болуы шарт деген да. Яғни тазалаушы сипаты керек жоқ ол жерде. Таза болу шарт екен, да? Және де бұл соңғы айтқан мәселемізде біз дәлел ретінде Абдулла ибн Омардың мына бір хадисін келтіреміз. Былай дейді екен Абдулла ибн Омар: "Кунту фаттан шаббан азибан абиту фил месджиди ва канатил килабу табулу ва туқбилу ва тудбиру фил месджиди фа лам якуну ярушуна шайан мин залика". Былай дейді Абдулла ибн Омар: "Мен жас бір жігіт едім, бойдақ едім дейді. Мешітте қалатын едім түнде, түнейтін едім мешітте. Сол кезде мешітте иттер келіп кететін еді, ол жерге сиіп кететін еді мешітке дейді. Кейін сахабалар дейді, ол жерге ешнәрсе төкпейтін еді, су сеппейтін еді ол жерге деп айтады. Бұл хадисті Имам Малик өзінің Муатта кітабында, Абу Дауд өзінің Сунен кітабында, соқты Ибн Хузейм өзінің Сахихінде риваят қылады. Бұл хадисін түсінгеніміз, демек ол нәжас жерге тигеннен кейін құрғап жоқ болып кететін болса, әсерде қалмайтын болса, ол жерде намаз оқуға рұқсат екен. Енді бұл мәселе бойынша әрине пайғамбар саллаллаху алейхи салям кезінде қазіргі таңдағы сияқты мешіттер кілеммен төселмеген еді. Кілем жоқ еді. Қазіргі кезде сияқты мешіттер күмбезбен, шатырмен жабылмайтын еді. Ашық еді, Және сахабалар ол кездегі мешітте топыраққа, құмның үстінде намаз оқитын еді. Осындай еді олар. Сол кезде бұл Абдулла ибн Омар айтқан сияқты итте кіріп кететін еді, және жаңағындай істер істеп кететін еді. Және де біз ешінсе ол жерген төкпейтін едік дейді. Ол әрине ол келесі күнге таң намазын ол кеуіп қалады, құрғап қалады, есте білінбей жаңағындай. Сосын сол жерде сахабалар намаз оқи беретін еді. Яғни бұл хадистен түсінетініміз, демек жер егер жаңағы жерге түскен нәжас егер кебу арқылы сол сияқты әсері кету арқылы білінбейтін болатын болса, ол жер онда таза деп үкім береміз, таза екендігін түсінеміз. Әлхамдулиллахи раббил алямин. Иншалла Алла нәсіп қылса келесі дәрісімізде нәжастардың қысымдарын өтеміз, түрлерін өтеміз. Үлкен нәжас, кіші нәжас деп, нәжасаты мұғалләза, нәжасаты мұхаффафа деп екіге айырып, оларды Алла нәсіп қылса түсіндіреміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.